Nalazeći se na razmeđi vodenih i kopnenih puteva koji su vodili od zapada ka istoku i jugu, doprinelo je da Vojvodina bude u žiži trgovačkih i migracionih kretanja. Numizmatički materijal, pojedinačni nalazi i brojne grupe predmeta sa prostora severozapadne Bačke čine značajne nalaze validne za sagledavanje ekonomskih i istorijskih prilika srednjovekovne Vojvodine u celini. Imre Fraj bio je somborski sudija, strastveni kolekcionar. Već kao gimnazijalac posjeduje značajnu numizmatičku zbirku i nešto arheoloških predmeta o kojima piše u stručnim časopisima i dnevnoj štampi. 1952. godine Imre Fraj je poklonio Gradskom muzeju Sombor celokupnu svoju zbirku starog novca, oko 12.000 komada, svoju stručnu biblioteku sa oko 3.000 knjiga i časopisa, od čega je veći deo isključivo numizmatička izdanja, a muzeju je poklonio i svoju arheološku zbirku od oko 1.000 predmeta. Legat doktora Imre Fraj čini osnovu današnje muzejske numizmatičke zbirke. Najveći njen deo čini antički novac, rimski, republikanski i carski, u manjem broju grčki, uglavnom novac Apolonije i Dirahiona, keltski, od 3. do 1. veka pre nove ere, imitacije makedonske tetradrahme sa glavom Zevsa ili drugog grčkog božanstva, bradatim likom na aversu i konjanikom koji drži palmovu granu, ribama, klasijem i drugim na reversu. Rimski republikanski novac od 3. do 1. veka pre nove ere, to su većinom srebrni denari na kojima su prikazane serije likova, značajni događaji, scene iz rimskog života, arhitektonski spomenici, razne statue, Vučica sa Romulom i Remom, Otmica Sabinjanki, Dioskuri itd. Srednjovekovni ugarski od 11. do 15. veka i srpski novac od 13. do 15. veka. U zbirci ima i drugih srednjovekovnih, ali i novijih evropskih i vanevropskih moneta, kao i papirnog novca. Deo muzejske numizmatičke zbirke su i medalje i plakete, rad mnogih evropskih medaljara. Velik broj numizmi prema celinama izložen je u piramidalnoj vitrini.